yurdu terk etmäge çalışan türkmen raýatlarynyň etsenlik ýoly bilen öňüni baglamak babatyna Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berildi. Adatlygyň çeşmelerine görä Russiýa barýan ýaşlaryň etsenlik bahany bilen öňüni petiklemek babatyna polisiýa bölümlerine, migrasiýa gurullyklaryna we Aşgabatyň howa menderine terhetçilere görkezme berildi. Bu türkmen raýatlarynyň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanyşyklydyr. Bizin habarçymyzda Tölek we Rut raýatlygy wadalarynyň öwredine uruşa gitmek kararyna gelen bir türkmenistany bilen gurrungdaş bolmagy başardy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozal hemişelik ýaşamak üçin Russiýa göçmek isleýän köp sanly türkmenler barada habar beripdiler. Ukraina garşy esasy uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwredine tiýilleşdirilen görnüşde Rut raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Adatlygyň güýç guruluşlaryna çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuşyk tutat kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar.
Bizi türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tasdik bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna sögüşe gitmek barada karar kabul ederler. Hususan Aşgabatyň howa menzilindäki polisiýa, migrasiýa we serhet gurulluklaryna şeýle görkezme berildi.
Diýip biziň çeşmem aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Belesek Aşgabat halkary howa menzili Türkmenistanyň daşary ýurtlary howa ýoly bilen çykmagyň ýeketäk çykylgysy bolup durýar. Adatyň habarçysy Rut raýatlygyny almak hem-de gowy ýerde gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir türkmenistany bilen gurrungdaş bolmagy başardy. Orta ýaşly öňkü harby serkerde özüniň birnäçe öňkü işdeşleriniň hem Rus uruşuna gatnaşmak isleýändigini öňe sürýär.
Biz birnäçe adam käwirleri eýýän zatlaryny hem satyn aldy. Häzir ýoly pul ýygna ýaryz. Aşgabatdan we Çerzewden bolan birnäçe adam eýýän ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz nähe hilhim bolsa güzeran aýlamaly.
Diýip söhbetdeş aýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşuna iki tarapdan hem uruşa gatnaşýan türkmenistanlary barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak fini türkmenistanlaryň köpçülüklüginiň häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýändigini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni iki ýeke däldigini belleýär.
Adamlar uruşa gatnaşmagyň tölegi möçürleri, kabul ediş ýerleri, din çalyş mümkinçilikleri we beýleki jikmejiklikler barada maglumat paýlaşýarlar. Men hemme dady Rus propagandasının ve agitasiya işlerinin üstünü atmadım. Yönü bulur hem rol oynayar. Bir megerim hem Rus propagandasının tesiri bilen, hem Türkmenistan'ın ölçünlü perspektivaların düğününün bolmalılığı bilen bağlansıklıdır. İşen, girişegen, kadr aydışları yali, dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz orunlarını tapıp bilmeyarlar. Özlerini yerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olanlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kromoçuluğu hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kromoloşturuluyar. Yani asa işsen adamlar gerekler. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerekler. Esasan tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve padarlık kımmatlı örlüyar.
Diýip aýtak aýtdy. Belesek azatlyk soňky bir näçe aýyň dowamyny türkmen raýatlarynyň aýratyna ýaş erkek raýatlaryň Moskwa barýan uçur gatnaşyklaryna goý berilmezdigi barada habar berip gelýär. Geçen aý azatlygyň Lewa pulatyna habarçysy Sewitiň migrasiýa darasyna daşary ýurt pasportuna ýüz tutýan raýatlaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigini habar berdi. Olaryň aglabysy Kreml tarapynyň hödürlenýän aňsatlaşdyrylan prosedura bilen raýatlyk almagy höwesdenip Russiýa göçmäge niýet edýärler.
20 ýyllap hökümetde işledim. Para we adalatsyzlykdan ýadydym. Putiniň çekin kanuny esasynda ýeňilleşdirilen prosedura boýunça raýatlyk alyp bolýar. Meniň aladam çağlarymyň geljegi.
Diýip Lewa pulatynyň ýaşaýjysy aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşi Rus prezidenti Vladimir Putiniň Russlaryň däp bolan ruhy ahlak gymmatlyklaryna eýe bolan daşary ýurtlary insanperwer goldaw bermek barada gol çeken kararyna salgylanýar. Putiniň karary ýürüýte bir auditoriýa gatlygy, ýagny öz ýurtlaryna ýykynçylykly neoliberal taglimat ýörelgeleriniň ileri sürülmegi bilen alalaşmayan daşary ýurtlara gönükdirilýär. Ýöne onsuz hem bu resmi namy we Kremliň soňky ýyllardaky umumy siýasaty Merkez Aziýanyň öňkü Sowet Respublikalarynyň raýatlary üçin Rusiyanın ödüne çekecekti. Levapli yaşayıcının aydışayalı bu sebepte daşarı yurt pasportlarının nobutuna karışayan adamlar Putin'in sonku kararını ara alıp masalatlaşarlar ve ödülünün Türkmenistan'ı hemişelik terk etmeye tayyardıklarına idiyarlar. Rusiyanın Federal Hopsuzluk Kulluğuna göre 2023 yılda Rusiya giren Türkmen rayetlerinin sahne önkü yıllarının dengeştirilerini 9.5 mes arttı. Türkmen siyasi analitiğine göre Putin Rusiyasının hödürleyen düşüvüntlü kazanç hem de sonu bilen rayetlik almak mümkünçülükleri öd yurduna ağır durmuş iktisadi kıyınçılıklardan ecir çeken Türkmenistanların uruşta öldürülmek tövökkülçülüğünün has ağrımlı yalı olup görünüyor.
Harbi hareketlere katnaşma arkali epesli kazanç etmek mümkünçülüğü mühim. Yönü aygıtlı faktör değil. Urşa katnaşmak koyunca şertname sahasında hödürlenen tölevler. Üstesine Rusya'da yaşayış ruhsatını hem de sonu bilen rayatlı kalmak koyunca verilen vaadalar Türkmenistan için hakikattan da dervaiz.
Deyip Türkmen siyasi analitiği Serdar Aytakov aytdı. Bu material çapı tayarlanan vaqtını Türkmen Nokot News neşri hem yaş Türkmen rayetlerini Rusya gitmekten saklamak boyunca berilen buyruk varada xabar verdi. Neşirin çeşmeleri hem yaş rayetlerin Rusya gitmeginin düybünden öngün almak varada yokordan berilen buyruğun bardığına idiyarlar. Hamalı olar ol yerde Ukrayna'da kuruşa gidiyarlar. Ya da Rusya'da işleme üçün bir kanun galiyarlar. Türkmenistan'ın dünyada en yapık yurtlarının biri olan o sebepli hupsuzluk kulluklarının ya da beylik edaralardan tisvir alıp bulmayar.